habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiis ah bisha februarina waa 10 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo hirarka afmiyada magaalooyinka qaar iyo weliba mugeena internetka ee v o a somali.com idaacadda caawa iyo v o ena waxaad ila socodsiinaya aniga oo ah xuseen bare. qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muhiimadda doorashada beledweyne iyo tuubka ka dhashay ciidamada dhowaan halkaasi la geeyey.
kursiga fahad wax ka leeyahana kursi kuraastaas uu ka mid yahay mid gaar u fahad leeyahay ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana fahad xildhibaan uu noqona, haddau qabiilkiisu cid kala doortana dad kala dooran waayo uu ka mid noqonaya wax dhibaata oo kale jira ma jiraan. Laakiin
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qarax ka dhacay galabta deegaan ka tirsan Garissa, waqooyi bari Kenya, kongareska Mareykanka oo la horgeeyey sharci uuna qabatay in ku soo rogaya shakhsiyaadka Itoobiya ee hor istaaga saamaynta gargaarka. Waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa bilaabay dhoolatus militari oo uu la sameynayo belaruus, kaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah. dhaqdhaqaayadan ayaa kusoo beegmaya iyadoo xiisadda ka dhalatay dowladda ruushka oo 10 kun oo ciidama geysay xadka ay la wadaagtay ukrain ay cirkas ku sii shareerayso. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa sheegtay in dhoolatuskan diiradda lagu saari doono kahortega waxaa lagu yeeray gardarada cadowga. 30 kun oo askari oo ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatuskan. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka digtay in madaxweyne Putin uu sii khalkhalgelinayo xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u soo raray xadka Ukrain. arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britainna ay booqasho ku tegeyso Moscow si ay ula hadasho dhiggeeda dalkaasi Ruushka. 12 qof ayaa ku dhaawacmay firirka diyaarad noocaan duuliyuhu wadin ah oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee koonfurta dalka Sacuudiga, taasi oo dowladda Sacuudiguna ay sheegtay in uu dhexda ay ka qabteen barnaamijkooda difaaca uu ka qabtay. howlgalka diyaaradaha ee garoonka ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyey, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka ka wada Yemen. dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ahaa. kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa inta badan beegsata garoonada Abha oo ku yaala koonfurta Sacuudiga, meel u dhow xadka Yemen, iyo qaybo kale oo ka mid a isla dalkaasi, iyada oo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaaradaha droonka ah. inta badan gantaalada ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa dilay dhowr qof, kuwo kalena dhaawacay. xulufada Sacuudiga ayaa si joogto ah duqeymo uga fuliya dalka Yemen, halkaasi oo ay sheegeen in ay beegsanayaan kooxda xuutiyiinta. golaha wakiilada ee Liibiya ayaa si aqlabiyad le u doortay wasiirkii hore arrimaha gudaha Fatxi Bashaga in uu noqdo madaxa cusub ee dowladda. doorashadan ayaa imanaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Cabdilxamiid Dabiibah uu diiday qorshaha kumeelgaarka ah ee uu golahu ansixiyey bilowgii toddobaadkan, isagoo fiidnimadii salaasadiina sheegay inuu xilka ku wareejin doono oo keliya dowlad lasoo doortay. ila wareedyo ku dhow Dabiiba ayaa sheegaya in uu ka badbaaday iskuday dil subaxnimadii Khamiista markii kolonyo uu la socday ay weerar ku qaadeen kooxo hubeysan. golaha wakiilada Liibiya ayaa ansixiyey wax ka beddelka dastuurka xilli jaamacadda carabtuna ay ka digtay in dalkaasi uu qulqulato iyo rabshado faraha la galo. xafiiska kaydka qaranka ee Mareykanka ayaa ka codsaday wasaaradda cadaaladda in ay baaritaan ku samayso madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump sida uu u maamulay dokumentiyada rasmiga ah ee la xidhiidha muddadii uu xilka hayay. arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalmo kadib markii xafiiska kaydka uu ku dhawaaqay inuu soo saaray 15 sanduuq oo waraaqo dowladeed ah oo ay ahayd in uu Trump uu wareejiyo markii uu ka tegayay aqalka cad, balse taas beddelkeeda uu u raray guri ku yaala gobolka Florida oo uu isagu gaar u leeyahay. dokumentiyada ayaa waxaa ka mid ah waraaqado ay isweydaarsadeen madaxweynihii hore Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, iyo weliba fariintii uu madaxweynihii hore Barack Obama uu u reebay markii uu xafiiska ku wareejinayay. xafiiska kaydka ee Mareykanka ayaa sheegay in Trump uu si sharci darraha u jarjaray qaar ka mid ah dokumentiyada. bishii January maxkamadda sare ayaa diiday isku daygii Donald Trump ee ahaa inuu ka ilaaliyo xogta aqalka cad guddiga Kongareska ah oo baarayay weerarka sanadkii hore lagu qaaday Capitol Hill. nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Shan qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay oo dhaawac culus ayaa kasoo gaaray qarax maanta lala beegsaday baabuur ay wateen rag qandaraasley ah duleedka magaalada Masalani ee ismaamulka Gaarisa ee dalka Kenya. Qaraxa ayaa lala eegtay gaari nooca raaxada ah oo ay raggani saarnaayeen. Ma cadda cidda ka dambeysay qaraxaasi, balse waxaa la tuhunsan yahay in ay ka dambeyso dabli hubeysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray Gaarisa.
Inta loogyahay deegaankaasi waxaa ku dhimatay shan qof oo rayida gaari nooca raaxada deegaanka Sangaay loogu safrayeen ayaana qaraxaasi kula kicitimay inta u dhexeysa deegaanka Masalaan iyo Sangaaylo. Wararka deegaankaasi ka imaanaya waxay sheegeen dadkaasi inay ahaayeen kuwa qandaraaslayaal oo soo eegayay qandaraasyo halkaasi ay dowladda ka siisay, waxaana la sheegay in meydkoodii loola soo kicitimay deegaanka Masalaani oo haatan aaskooda uu ka soconayo. Dowladdu ilaa iyo haatan warbixin kamaysan soo saarin cidda ay ku tuhumayso weerarkaasi loo geystay gaarigaasi dadka rayidka ay saaran yihiin, waxaana jira dad fara badan oo deegaankaasi haatan ku sii qulqulayo. Laamaha amniguna waxay noqonayaan kuwa deegaankaasi haatan heegankii ugu sarreeyay kaga jiro. Deegaanada guud ahaan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya haatan kooxda Al-Shabaab ciidamo lagu tuhunsan yahay oo gudaha gobolkani ku dhuumaalaysanay ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysanayay, iyadoo deegaanka Wajeer Mandheera haatanna deegaanka Gaarisa qaraxyo dadka rayidka loogu geysanaya ay ka geysanayaan kooxahaasi ay dowladdu tuhunsantahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Faarax Shire, v o a, Gaarisa.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay qarax ay ku dhinteen lix qof, dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa oo la sheegay in uu fuliyey qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa ka dhacay iskoyska ceelgaabta oo ay ku taal mid ka mid a baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Faahfaahinta warkan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Saynab Abuukar.
ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay, saddex iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen booliiska, saraakiisha caafimaadka iyo goobjoogayaal. Wararka ayaa waxay sheegayaan in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyay agagaarka isgoyska ceelgaabta ee Muqdisho, waxaana qaraxa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hase yeeshee, wararka qaar ayaa tilmaamaya in qaraxa lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen qaar ka mid ah ergada dooranaysa xildhibaanada gobollada waqooyi oo maanta kuraas ka mid ah lagu qabtay Muqdisho, islamarkaana ay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ergada. Madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amiin Ambalaas, Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan, ayaa v o a u sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay gaadiidkooda gurmadka ah ka qaadeen lix qof oo meyd ah iyo saddex iyo toban ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Dhanka kale, qoraal ka soo baxay booliiska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin, kaasoo ay sheegeen in qof isqarxiyay uu la eegtay dad rayid ah, iyadoo aysan jirin faahfaahin intaasi dheer oo uu booliiska ka bixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxan. Isgoyska ceelgaabta ayaa ka mid ah baraha ugu waaweyn ee laga ilaaliyo ammaanka xarunta madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ku yaala bar kontrool oo ay ku sugan yihiin ciidamada amniga dowladda, waana wada mashquul badan oo aad loo isticmaalo, iyadoo markii uu qaruxu dhacayayna ay wadadu xirnayd. Saynab Abuukar, v o a, Muqdisho.
halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Kongareska Maraykanka waxaa horyaala sharci cunaqabatayn kusoo rogaya shaksiyaadka Itoobiyaanka ee ku kaca dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha iyo kuwa is-hortaagka ku sameeya gaarsiinta gargaarka dadka u baahan. Faahfaahinta warkan waxaynu haysaa Sahre Cabdi Axmed.
sharcigan ayaa ka soo baxay aqalka Kongareska ee Mareykanka si loogu cunuqabateeyo dadka Ethiopiaanka ah ee geysanaya xadgudubyada ka dhanka xuquuqul insaanka, xanibaadda raashinka gargaarka ah amaba qaadista tallaabooyin kale oo loogu sii daray dhibaatada 15 bilood ka taagan dalkaasi. Waxaana sidoo kale to cunuqabateen la saari doonaa kuwa siiya ayaa la yiri tamarta hubka ama taageero dhaqaale iyo kuwa ku lugta leh isku horimaadyadaasi. Xeerkan xasilinta nabadda iyo dimuqraadiyadda Ethiopia ee la soo jeediyay ayaa loogu codeeyay golaha arrimaha dibadda talaadadii, waxaana u codeyn doona si buuxda aqalka wakiilada iyadoo sidoo kale ta sharci la mid ah midkan uu tixgelinayo oo uu hor yaallo aqalka sanadka. Haddii la dhaqangeliyo sharcigan, wuxuu cunuqabateyn doonaa shaqsiyaad, sidoo kaletana wuxuu joojin doonaa kaalmada ammaanka iyo dhaqaalaha ee Mareykanku uu siiyo dowladda Ethiopia ilaa ay ka buuxinayso shuruudaha xuquuqul insaanka. Waxaa sidoo kaleto loo baahan yahay, ayaa lagu sheegay warbixintan, in Mareykanku uu kasoo horjeesto deymaha hay-adaha caalamiga sida Bangiga Adduunka iyo Sanduuqa Lacagta Adduunka ee IMF uu siiyo Ethiopia iyo Eritrea. Xildhibaan Tom Malinowski, oo isagu ah dimuqraadi laga soo doortay New Jersey islamarkaasina wax ka abaabula sharcigan, ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabo degdega oo la qaado. Dagaalka Ethiopia wuxuu abuurayaa mid ka mid a dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ugu xun ee adduunka. Dhammaan dagaalyahanada oo ay wehlinayaan taageerayaashooda ajaanibka ah ayaa mas-uul ka ah xadgudubyada naxdinta leh ee xuquuqul insaanka ee dalkaasi ka dhacaya, ayuu yiri. Maanta Kongareesku wuxuu isugu imaanayaa in uu yiraahdo waa in khilaafkaasi la joojiyaa iyo sidoo kale in lala xisaabtamo dhammaan dhinacyada mas-uulka ka ah sii wadistiisa. Sharcigan ayaa daba socday cunuqabateyntii Sebtembar iyo go'aankii Noveembar ee ahaa in Ethiopia laga hakiyo sharciga kobaca iyo sidoo kale fursadaha Afrika, taasi u ogolaanaya wadamada Afrika in ay si cashuur la'aan ah u dhoofiyaan suuqyada Mareykanka. Mid ka mid a arrimaha walaaca ku haya Kongareska ayaa sidoo kale ta ah xariga ballaaran ee lagu haya dadka rayidka ah ee Tigrayga ah magaalooyinka ku yaala dalka Ethiopia oo ay ku jiraan, ayaa warbixinta lagu yiri caasimada Addis Ababa. Waxaa sidoo kale to sharcigan uu ka codsanayaa dowladda Mareykanka inay bixiso jawaabo waafi ah iyo warbixino ku aadan doorka dowladaha shisheeye sida Shiinaha, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ay ku leeyihiin hurinta colaadda dalka Ethiopia. Guddiga arrimaha
aad ayuu umahadsan tahay Saare Cabdixamed oo warbixintaasi inoo soo koobaysay. Kadib sannado oo xiriirkoodu sii xumaanaya, ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ku casuumay dhigiisa Israa'iil inuu booqdo magaalada caasimada Ankara. Casuumaddan ayaa muujinaysa isu soo dhowaansho labada dhinac ah oo ay dadka siyaasadda gobolka la socda ay ku tilmaameen mid ay dabada ka riixayaan dano waaweyn oo labada waddan ka dhexeeya oo ay ku jirto walaac ay ka qabaan barnaamijka nukliyeerka ee Iran iyo mustaqbalka dhoofka shidaalka ee Iran iyo Ruushka. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul. Nuur Xasan Nuur ayaa inala socodsiinaya.
Xiriirka muddada dheer xumaa ee Turkiga iyo Israa'iil ayaa qabowgii ka dhashay ay qarqaryadiisa si qoto dheer u taabatay jaaliyadda yar ee Yahuudda ah ee ku nool Turkiga. Kumanaan ka mid ah bulshada laga tirada badan yahay ee Yahuudda Turkiga ayaa u hayaamay Israa'iil iyo Yurub kadib markii ay eedeymo isdaba joog ah kala kulmeen wargeysyada Turkiga ee u janjeera dhinaca dowladda. Laakiin casuumaadda uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan u fidiyey dhigiisa Israa'iil Isaaq Herzog ayaa loo arkaa qayb ka mid ah dadaalada uu ku doonayo in dalkiisa uu ka qaado go'doominta Israa'iil ee mandaqada, taas oo ay dadka wax taxliiliya ku sheegeen mid horseedi karta dib u qaabayn. Soli Ozal wuxuu maadada xiriirka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Kadir Haas ee magaalada Istanbul.
Turns out that Turkey cannot really continue to be alone. That it cannot have bad relations with almost every country around it.
Waxay u muuqataa in Turkigu aanu dhab ahaantii aanu keligiis ahaan karin xiriir xunna lama lahaan karo ku dhawaad dal kasta oo ku xeeran. Shaki igama jiro in Turkigu uu dhinaciisa aad u doonayo inuu hagaajiyo calaaqaadka. Sidaan horay u sheegay, waxaa iga yaabinaya ayaa ah in Israa'iiliinta ay goobta ku soo boodayaan si shuruud la'aan ah.
In the field without preconditions.
Sanadkii 2018 Turkiga ayaa safiirkiisii kala soo baxay Israa'iil isla markaana weydiistay danjiraha Israa'iil in uu ka tago Ankara, arrintaas oo uu Turkigu ku muujiyay go'aankii uu Mareykanka Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil. Taageerada xooggan ee Turkigu uu siiyey Falastiiniyiinta, gaar ahaan martigelinta mintidiinta Hamas ee Istanbul, ayaa ahayd qodobka ugu muhiimsanaa ee xiisadda, balse falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Ankara ay qaadayso tallaabooyin ay wax kaga qabanayso walaaca Israa'iil. Waa tan Asli Aydin Tashbash oo xubin sare ka ah xiriirka dibadda ee golaha Yurub.
There have been months of negotiations, more than a year, I would say, and Turkey has...
Waxaa jiray bilooyin wada hadalla ah in ka badan hal sano. Waxaan dhihi karaa Turkiga mar hore ayuuba hakiyay dhaqdhaqaaqyada in badan oo ka mid ah garabka mayalka adag ee Hamas.
Activities of the more militant wing of Hamas.
Turkiga ayaa Israa'iil la wadaaga walaaca ah in barnaamijka nukleerka Iran uu isu beddelo hub. Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka ayaa rumaysan intaasi ay waddada u xaari karto aragti midaysan oo arrintani ay ka qaataan labada dhinac. Galia Landenstross waa khabiir ku takhasustay siyaasadda arrimaha dibadda ee Israa'iil, waxayna ka tirsan tahay Machadka Daraasaadka Amniga Qaranka ee ku yaala Tel Aviv.
Of course, also Turkey doesn't want to see a nuclear Iran. But Iran doesn't threaten Turkey that it will wipe Turkey off the map like it does to Israel.
Dabcan, Turkey guba marraba inu arka Iran oo ku hubaysan nuclear. Lakin Iran ugu mahanjabin Turkiga in ay ka tirtiraysa qareedada sida ay ugu hanjabtay Israa'iil. Sidaasi daraadeed, farqi ayaa u dhexeeya heerka qatarta. Lakin haddii ay Israa'iil dejiso xiisadda Turkiga, markaasi waxay fursad u heli doontaa inay diirada saarto qatarta weyn. Waxay ila tahay in dejinta xiisadda Turkiga ay halkaasi ka caawin karto.
To concentrate on the bigger threat, I think that's where relaxation of tensions with Turkey can help.
Madaxweyne Erdogan ayaa sidoo kale u arka gaaska dabiiciga ah ee ballaaran ee sanadihii dhowaa ay heshay Israa'iil uu yahay il muhiim u noqon karta iskaashiga labada dhinac marka laga eego baahida Turkiga ee dhinaca tamarta. Mehmed Awdju waxa uu ka mid yahay naadiga tamarta ee London.
Turkey actually needs gas, and this I think the Leviathan gas field, which is
dabhanti Turkey waxa uu baahan yahay gas. Waxaan u maleynayaa in jawaabtu ay noqon karto gaaska laga soo saaro ceelka Leviathan ee loo qorsheeyay in la dhoofiyo. Waxaa sidoo kale taasi hagaajin kartaa xiriirka isla markaana jabin kartaa go'doominta Turkiga ee bariga Mediterranean-ka.
It will also improve relations significantly and break Turkish isolation in the East Med.
Inkasta oo ay muddo sanado ah aad u sarreysay xiisadda labada dhinac, haddana xiriirka ganacsi ee Turkiga iyo Israa'iil ayaa ahaa mid wanaagsan. Dadka ka faallooda mandiqada ayaa sheegaya in isu soo dhawaashaha labada dhinac ay fursad wanaagsan u noqon karto soo laabashada xiriirka caadiga ah ee Turkiga iyo Israa'iil.
Warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones waxaa inoo soo koobay inala socodsiinaya Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o a oo ay toddobaadkan inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socodsiinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Toddobaadkii hore ayay xukuumadda Soomaaliya go'aamisay in dib loo soo celiyo ciidamo la geeyay magaalada Beledweyne ee maamulka Hirshabeelle. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa se ka horyimid go'aankaasi iyagoo sheegay in ay ciidamadaasi u baahan yihiin oo dhinaca ammaanka ay ka caawin doonaan. Arrintan ciidamada waxay keentay in cabasho iyo tuhun ay soo jeediyaan qaar ka mida siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda, kuwaasoo sheegay in ciidamadaasi loo geeyay gobolkaasi loogu boobo doorashada xubnaha baarlamaanka ee la filayay in ay ka dhacdo magaalada Beledweyne. Haddaba maxay yihiin kuraasta taalla Beledweyne? Maxayse Beledweyne u tahay hadda u bucda isjiijiidka doorashada oo ay uga duwanaan kartaa doorashooyinkii meelaha qaar ee dalka hore uga soo dhacay? Barnaamijka bandhigga v o a ayaynu arrintaasi ku eegaynaa. Magaalada Beledweyne ma ahan sida Baydhabo, Dhuusamareeb, Kismaayo iyo Garowe, kuwaasi oo la og yahay meesha ay u jihaysan yihiin maamulka gacanta ku haya iyo cidda ka iman karta. hirshabeelle ma gaarin weli magaalada beledweyne. Toddobaadkan unbayna ahayd markii ugu horreysay uu madaxweynaha hirshabeelle uu tago magaalada beledweyne tan iyo markii la doortay. Maqnaanshaha maamul ay madaxtooyadu ku aamini karto doorashadaasi iyo mucaaradkaba waxay beledweyne gelisay isjiijiid u muuqda hadda in madaxtooyadu ay ku tunroon tahay, maadaama jeneraal xuud oo ahaa hogaamiyihii ciidamada kasoo horjeeday maamulka uu hogaamiye Cali Guudlaawe inay tagaan beledweyne ay madaxtooyadu keentay Muqdisho. ciidamo la sheegay in madaxtooyadu ay amartayna la geeyey magaalada beledweyne. dhammaan tallaabooyinkaasi waxay suurageliyeen in madaxweynaha hirshabeelle uu markii ugu horreysay tan iyo markii la doortay uu tago magaalada beledweyne oo dhowaana la filayo in ay ka qabsanto doorashada xubnaha hare ee golaha shacabka qaarkood. guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle sheekh cismaan bare maxamed ayaa ka waramaya sida uu arkay ciidamada beledweyne la geeyey iyo safarka madaxweyne cali guudlaawe.
runtii horta falastiin ay waa runta anay hore ayaan ugu hadlay in ciidankaas meesha la geeyey ciidan amniga doorashada lagu sugaayo oo si rasmi ah loogu talagalay inuusan ahayn, waayo barihii wasiirada uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay yiraahdeen ciidankaasi konflikti iyo wuxuu keenaa carqalad doorashada meesha laga soo celiya, waana hay-addii fulinta ugu sarreysa. marka waa dareem kastaa ciidankaas marka inuusan ahayn ciidan amniga hirshabeelle loogu talagalay iyo amni doorasha, waa ciidan faragelin muuhay kuraasta meesha taalla loogu talagalay. runtii aada ayaynu u dhici kartaa inay farageliyaan oo meeshaas dhibaato ka geystaan oo dadkii oo abaarihii iyo dhibaato iska haysato ay mar kale hadal konflikti cusub meeshaas ka dhasho. aada ayaa runtii walaacaas ayaan u qabnaa. beeraha deganna way ka muujinayaan walaacaas runtii aada baa muxuu ahay yacni loo hadal hayaa, laakiin waxaan isleeyahay dadka meesha degan gobolka waa dad xaldaari ah, waa dad runtii aada iyo aada yacni waxa dhici kara oo fahmi kara, taxadir badan waa laga muujin doonaa. ciddii hadda ciidankaas meesha geysan waxaan leeyahay dhibaatada ha ka fogaata shacabkaas meeshaas doorasho hufan ha ka dhacda. xilka waa meerta qofkii Ilaahay ugu talagalay ayaa muxuu ahay qabanayo.
dadka arrimaha gobolka sida dhow ula socda ayaa u arka booqashada Cali Guudlaawe ee beledweyne inay tahay horumar uu sameeyey maamulka hirshabeelle iyo in laga gudbay mid ka mid a caqabadihii maamulkaasi haystay, inkastoo dhinaca madaxtooyada aysan weli caddayn sida dhankooda ay uga faa'iideysan doonaan ama ay ugu suurageli doonto saameynta ay doonayaan in ay ku yeeshaan kuraasida taalla beledweyne. madaxweynihii hore ee hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusobleh ayaa ka mid a dadka soo dhoweeyey booqashada madaxweyne Guudlaawe ee beledweyne, isagoo sheegay inay taasi tahay tallaabo wanaagsan oo soo daahday.
hadda waa wax loo baahnaa waayo runtii in hore loo socdo muddaba waa soo taagnayd arrinta, waxaana ma aha wax formula cusub iyo wax u baahan iyo wax la fahmi karo mar haddii laysu yimaado. walba ay dad aada u siyaasadeyn jireen marar badan, laakiin mar walba anigu aan aaminsanaa inay habboon tahay in waxu ah hore loo socdo la wada hadlo laysu yimaado. marka haddii intaas ay suuro gashay waa ilaahay mahadii, waqtiga la joogana waa waqti kala guuro waaye. runtii Soomaali doorashay rabtaa, doorashay u wada jihaysatay dalkii, marka haddii doorashada iyo dibudhac iyo inuusan imaanin oo si caloolkiyuugi ah marka hawsha lagu galo waa wax aada loogu baahnaa. runtii aada iyo aada aanan aniga usoo dhaweynayaa, waana u hambalyeynayaa intii ka shaqaysay iyo intii ku dadaashay intaba.
siyaasiyiinta gobolka qaar ayaa u arkay in booqashada Cali Guudlaawe ay tahay mid lagu maquuniyey doonistii dadweynaha reer beledweyne. Dr Cabdinuur Maxamed oo ka mid a musharaxiinta madaxtinimada islamarkaana gobolka kasoo jeeda ayaa sharxaya sida uu safarka Cali Guudlaawe u arko, isagoo xusay in beledweyne ay ka jirto waxa uu ugu yeeray baylax siyaasadeed.
runtii booqashadii madaxweyne Guudlaawe ay ku tegi jiraan runtii lama dhihi karo booqasho. shacabka reer Hiiraan oo muujiyey dareen ah in rabitaankooda iyo mustaqbalkooda ay rabaan in loo qiro oo dowladda uu hogaanka u yahay ay ka codsanayeen muddo hadda intuu halkii sana uu joogay uusan marna ka jawaabin tabashada ay kasoo yeerisay Hiiraan. aan loogu imaan qaab maaragtay soo dhaweyn iyo ixtiraam iyo qadarin iyo mudan. runtii waxaan isleeyahay waana si dara ahayd dadkan
runtii waxaa aad iska leh oo runtii carabka in lagu dhufta ah hogaanka gobolka Hiiraan iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka oo labadoodaba aan ka tarjumin rabitaanka iyo tabashada ee reer Badweyne ay muujinayaan oo ay meesha iyagu ay arrimahaas ay furfuri lahaayeen oo ay matali lahaayeen oo xaqooda ay usoo celin lahaayeen iyagu ay noqdaan dadkii loo soo adeegsaday in arrintaas ay caburiyaan oo ay dadkaasi maaragtay ay niyadjabiyaan. Marka waxaan isleeyahay waa iska maaragtay siyaasada Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhaqmaya ayaa baryahan sidaa iska ah mid maaragtay dib u heshiisiin iyo mid maaragtay shacabka Soomaaliyeed in loo muujiyo in dowladdu dowladdooda tahay aysan ahayn. Runtii dowladdan waxay u muuqataa mid maaragtay qalalaaso siyaasadeed iyo maaragtay dhibaatooyin horleh ummadda u horseedaysa. Waxaan isleeyahay shacabku waxay sugayaan isbeddel inuu dalka ka dhaco oo dowlad ay timaado matali kartaa in shacuubtu ay u tusto dimuqraadiyadda waxa la yiraahdo, shacabku in maaragtay codkooda ay dhiibtaan, in dhibaatooyinka ay sheeganayaan lagu xaliyo, miiska wada tashiir lagu xaliyo. Marka waxaan isleeyahay Falastiin ay waxa ka socda Heer Shabeelle iyo Hiiraan iyagoo ay maaragtay lamid yihiin waxa ka socda dalka, haddana si gaara waxaan isleeyahay meeshaas baylaha siyaasadeed ayaa ka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka Heer Shabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed ayaa difaacay safarka madaxweyne Cali Guudlaawe isagoo sheegay in kulankii dhowaan dhexmaray odayaasha dhaqanka iyo Guudlaawe la isku afgartay.
Madaxweynaha Heer Shabeelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay u suurtagashay uu yimid. Mar kastana madaxweynaha Heer Shabeelle, maalinka Heer Shabeelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan kariyay, laakiin waxyaabo badan oo yacni asagu ka leexleexanaya jiray, aniguna aan kala shaqaynayay dadaa xoogaa wax tabanahayay qabiilaadka Hiiraan, diga qabiil ka mid ah wax tabanahayay xoogaa dadkaan madaxda u nahay inaan tabashadooda dhegaysanana diyaar aan u ahaynay inaan xoogaa gacal maruujinaan diidaynay. Ciidamo dowlo hadda lagu keenanama jiraan, ama hadda ciidamo dowladda ka socda oo beledweyne yimid ma jiraan. Ciidamada dowladda horey beledweyne u joogeen qaybahooda kala duwan, hadday militari yihiin, hadday boolis yihiin, iyo hadday ciidamo sugid yihiin, horey u joogeen, iyadoo ciidan keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayiin. Laakiin waxaan rabnaa iyadoo dadkoonu raalli ka yihiin oo inta kale raalli ay ka ahaaday jufadii ka qaylinayso wax tabanaysay raalli ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado, inuu yimaadaan, intaas raadinaynay. Ilaahayna waa lagu guuleeyey, ayaguna waa laga aqbaleen, waana yimid madaxweynuhu waqtigaas ay ogolaaday inuu yimid. Ayagii madaxweynuhu shalay is arkeen, waa wada hadleen, wax alla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan isla maandhigaan, waxay isku khilaafeen ma jiraan.
Saacada kadib markii kulanka odayaasha dhaqanka iyo madaxweyne Cali Guudlaawe uu soo gabagaboobay, waxaa lagu dilay magaalada mid ka mid a nabadoonnadii kulankaasi ka qayb galay oo lagu magacaabo nabadoon Cabdi Xuseen Culow. Ilo wareedyo ku sugan beledweynaha ayaana v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen dilka nabadoonkan. Beledweyne waxaa yaala 25 kursi oo uu ka mid yahay kursiga wasiirkii hore ee kheyraadka dabiiciga ah Cabdirasaaq Cumar, wasiirkii hore ee dastuurka Faarax Cabduqaadir oo la filayo inay isku ciriiriyaan Fahad Yaasiin, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha ahna agaasimihii hore ee hay-adda NISA. Sidoo kale waxaa ka mid a wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre iyo xildhibaano kale oo miisaan siyaasadeed leh doonayana inay dib u soo laabtaan ama hadda inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Heer Shabeelle Sheekh Cismaan Barre ayaa sharxaya muhiimadda ay beledweyne xilligan doorashada ay leedahay.
runtii Falastiin ay beledweyne 25 kursi ayaa taalo, 25-kaas kursiya runtii ayay doonayaan dad kamid ah dadka hadda yacni madaxda qaranka kamid ah inay kuraastaas un si xaqdara ah ama si muxuu ahay qaabil sharci ah ama si aan habooneen in muxuu ahay lagu maamulo sida meelaha qaar ka dhacday oo kale. Marka muhiimadu ay leedahay waa intaas. Ciidankaasna meesha masii joogi doona waad ogtahay, waa markay doorashadaas yacni lagu carqaladeeya waa sii soo bixi doonaa. Marka waxay muhiim u tahay 25-kaas kursi ayaa waxa la isku hayaa ay tahay maahina ma aha, muhiimad kale oy leedahay midna ma jirto.
Waxaa isna aragtay taa ku dhow qaba Dr. Cabdinuur Maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladdii hore ee ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, haddana ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya.
Dabcan waxay muhiim ugu tahay in ay ku yeeshaan matalaad baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaad la socoto Hirshabelle shan iyo labaatan kursi bay leedahay Baradweyne Jowharna waxay leedahay yadaana khaldaneen ilaa iyo 13 kursi marka 15 kursi waxay matalayaan masiirka reer Hiiraan oo dhan in maaragtay xagga dhaqaalaha horumarka nabadgelyada dalka ay maaragtay qayb ka noqdaan marka haddii maaragtay dadkaasu ay noqon lahaayeen dad shucuubta matala dadku ay soo xushaan nasibdarada taalla waxay tahay orastiinay Hiiraan waxay ka qaylinaysay khaasatan maaragtay beesha dhexe waxay aada uga qaylinaysay in dowladii haddana soo dhaafay baarlamaanku aysan maaragtay dad mugle aysan kulahayn ama maaragtay dhibaatada ay tirsanayso aanan maaragtay si fiican xal looga gaarin marka haddii hadda xildhibaanada soo baxay ay noqdaan kuwa maaragtay magacyaal ah oo khasab lagu soo xulay oo maaragtay rabitaanka beelaha aanan ku imaanin dabcan waxay noqonaysaa 4 sano kaloo dambe oo luntay oo rabitaanka iyo masiirka gobolkaasi iyo dadka meesha degan uu lumaayo marka waxaan aad ugu dareynayaa oo rajaynayaa in xildhibaanada soo bixi doona loo madax baneeyo dadkaas inay iyaga soo xushaan oo ay soo doortaan oo ay maaragtay masiirkooda ay raadiyaan laakiin qaabka ay hadda wax ku wadaan ayna ku socoto waxaan aada uga baqayaa maaragtay Hiiraan iyo meelo qaarkood oo aan lahayn protection fiican sida Baraawe Muqdisho Baradweyne iyo meelo kaleba maaragtay in maaragtay dowladda federaalku ay ku takrifali doonto oo ay khaladaad meesha ka geli doonto
hadal haynta ku aadan tartanka la filayo in agaasimihii hore ee nabad sugidda uu galo mid ka mid ah kuraasta taala magaalada Baladweyne ayaa sidoo kale waxaa ku gadaaman dhowr arrimood oo ay ugu horeyso eedaha hay'adda nisa marar dhowr loo soo jeediyay ee ku aadan qaabkii ay hay'addu u maareysay dhacdadii lagu waayay mid ka mid ah shaqaalaheedii Ikraam Tahliil oo iyana gobolka ka soo jeeda xilligaasi oo uu agaasimo ka ahaa hay'adda Fahad Yasiin sidoo kalena waxaa jira tartan adag oo kasoo wajihi kara xildhibaanka hadda kursiga ku fadhiya Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ay isna aada isugu dhow yihiin madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud waxaa dhammaan arrimahaasi ay kululeynayaan tartanka kursiga Hob 86 mar aanu la xiriirnay agaasimihii hore ee nabad sugidda Fahad Yasiin haddana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo kama aanu jawaabin in uu yahay musharax iyo in kale madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable ayaa sheegay in tartanka Hob 86 uusan noqon doonin tartan fudud.
Wallaahi haddii ninkaas uu kulliiba dabcan dadkaas waa u dhashay deegaankaas inuu kursigaas waxa damac uga jirana aanu kulliiba afkiisa kamaan koobin laakiin in arintaas u jirto aad baa loo sheegayaa. Haddii kursigaana deeg xildhibaanna hore waa ugu fadhiyay oo gelida reer Baladweyne ah oo yacni dadkii Baladweyne waxna ku soo bartay kana soo shaqeeyay deegaanka ahaa dadkii ummadda idinla si fiican u yaqaana marka kulliiba kursigaasu waa un kursi aan isleeyahay yacni wax badan oo shakiga wax keenaya kursi ugu weyn waa midka maadaama uu hadda madaxweyne Farmaajo saaxiibkii yahay in maxuu ahaa un la aaminsan yahay un kursigaasu si kastaba ha ku qaateen sida uu galgaduud iyo galmudug iyo ka dhacday oo kale ama maxuu ahaa koonfur galbeed iyo sidaas oo kale la sameyn doono yacni waa tuumkaasu aada u weyn yahay runtii qof walba yacni hadda la tuumana waa wax aada logic u ah oo macquul ah waaye laakiin labada nin oo kulliiba ninka ku fadhiyay ninka hadda kursiga damaca kaga jira leeyahay labadaba waa laba isku reerna ah deegaankiina ah hadde maxuu ahaa ummadaana marqaati ka noqon doonta haddii wax cadaalada la sameeyo iyo haddii la sameyn kari waayo kulliyba fahadna waa u malaynayaa inuu rabi doono kursiga inuu gacantiisa kusoo aruuro Faaraxna inuu ceshado inuu ku dadaali doono waa u malaynayaa.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa sheegay in uu dadka ku qancinayo in kursi walba oo Baladweyne yaalla si cad loogu tartami doono islamarkaana ay go'aanka leeyihiin beelaha kursigaasi iska leh.
dadka waa qanxina qofkii qanca oo run raba. Horta kursi shaqsile oo balweynaya lama jire. Shan iyo labaatanka kursi oo taalla kursi walba qabiila iskale. Qabiilka iska lahaana boqolii kow qofoodo qabiilkaas aana doorani. Kursi kastoo shan iyo labaatanka ka midana intaasoo qofoodo wiilalay gabdhaha ku tartami. Qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasuna doortaana madax noqona. Kursiga faad wax kale yahana. Kursi kuraastaas uu ka mid yahay mid gaar oo faaxleeya ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana faad xildhibaan uu noqona, haddow qabiilkiisu cid kala doortana dad kala doora waayo uu ka mid noqona wax dhibaata oo kale jira ma jiraan.
Dhinaca kalena waxaa kordhaya culayska ay beesha caalamka ku saarayso madaxda Soomaalida inay si degdeg ah u soo dhammaystiraan doorashada soo jiitantay ee xubnaha golaha shacabka kama dambeys 25-ka bishan Febraayo oo ay hadda 2 toddobaad uu naga xigto. Inkastoo ku dhawaad kala bar xubnaha guud ee 275 ah la doortay, haddana doorashada magaalada Beledweyne ayaa ah mid si gaara isha loogu hayo, kana mid ah kuwa la saadaalinayo inay ugu adag yihiin.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Waxaa maalintii labaad maanta ka dhacay magaalada Baraawe doorashada qaar ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Catoosha ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baraawe.
Ilaa 6 kursi ayaa maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed Soomaaliya. Kursiga ugu horreeya ee lagu tartamayay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa hob 250, waxaana ku tartamayay Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi iyo Cabdulla Maxamed Shariif. Waxaa ku guuleystay kursigaasi oo helay 80 cod Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, halka musharaxii la tartamayay Cabdulla Maxamed Shariif uu helay 17 cod. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuuruddiin Ibraahim ayaa ku dhawaaqaya natiijada.
Tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97, wadarta codadka halaabay waa eber, cod halaabay ma jirin. Mudane Cabdulla Maxamed Shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod, halka mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu helay 80 cod. Sidaas awgeed waxaan si rasmi ah u xaqiijinaynaa una sheegaynaa in mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu ku guuleystay kursi nambar xildhibaan golaha shacabka 250.
Kursiga labaad ee lagu tartamay wuxuu ahaa hob 160, waxaana ku guuleystay Maxamed Yuusuf Xasan Waliid oo helay 73 cod, halka musharaxii la tartamayay Cali Abuukar uu helay 12 cod. Kursiga saddexaad wuxuu ahaa kursiga sumiddiisu ay tahay hob 173, waxaana ku guuleystay Cabdifitaax Cabdulaahi Aaraaye oo helay 73 cod, halka musharaxii la tartamayay Cabduwahaab Cali Axmed uu helay 16 cod. Xildhibaanada kale ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe waxa ay kala yihiin Awees Xasan Macalin oo helay 76 cod, Jawaahir Cadaawe Cabdi oo heshay 76 cod, iyo Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Dhuure oo helay 85 cod. Maxamed Barre oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga xallinta khilaafaadka ayaa sharaxay ujeeddada Baraawe ay u yimaadeen.
Marka guddiga waxay meeshaan u yimaadeen waa ka qaybgalka doorashada, sidoo kale ka garnaqidda ay ka garnaqayaan in cabashooyinka ka imaan karta ama ka soo laaban karta doorashadaasi ka socota dowlad goboleedka. Marka waxaan caddaynayaa anagoo ku hadlaya afka guddiga oo idil in maanta uu furan yahay xafiiska guddiga xalinta khilaafaadka ee ka furan dowlad goboleedka koonfur galbeed, khaasatan magaalada Baraawe ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed, ayagoo xubnaha guddigan ay u taagan yihiin ka garnaqidda in cabashooyinka ka imaan karta doorashooyinkaasi ka dhacaya dowlad goboleedka koonfur galbeed. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay noogu dhammaan doonto doorashadani si nabada.
Doorashada maanta magaalada Baraawe ayaa kusoo gabagabooday jawi degan. Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in la shaaciyo liiska 13 xildhibaan kale oo laga soo dooranayo magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baraawe.
Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxayna la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqne.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in xayiraad dhanka socdaalka ah ay kusoo rogtay mas-uuliyiin hadda ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa hore ugu tirsanaa, kuwaasoo lagu eedeeyey inay carqaladeynayaan geeddi socodka hannaanka doorashada Soomaaliya. Haddaba cunuqabateyntan cusub saameyn ma ku yeelan kartaa mas-uuliyiinta hadda xilalka haya iyo kuwii hore u soo qabtay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaaciye Bashiir Xasan iyo aqoonyahan Cabdulaahi Axmed Bulxan. Hadalka waxaa ku horeynaya Gaaciye Bashiir.
Way ku yeelanaysaa runtii oo hanshabaadaha dee sida Soomaalidu ay u taqaano keliya ma ahan, waa ku dilahayaa keliya ma aha, hanshabaaduhu siyaabo kala duwan bay ayay ku yimaadaan ayaa loo dhigaa. Marka middaani hanshabaada ahi waa yani waa wax saameyn yeelan kara oo khaasatan dadkan siyaasiyiinta oo hadda Soomaaliya ama taladeeda soo qabtay ama hadda haya iyo kuwa dee dabcan doonaya haddaba, waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn wey. Sababta waxa weeye waa dadkani waa dad qurbaha ka wada yimid dalalkaas, dee hadda hanjabaya ayay baasaboorodooda iyo dhalashooyinkooda haystaan, xaasaskoodii iyo caruurahoodii baa degan, danahoodii dhaqaalaha yaalla iyo ganacsigoodii. Marka dee markii loo fiirsho qofka caadiga ah oo Soomaaliga ah oo dee Muqdisho iyo Beledweyne iyo Dhuusmareebiya ku nool oo aan meel kale aadayn oo danihiisu ay intaa ku wareegsan yihiin, saameyn kuma yeelan karto. Laakiin qofka dee waddanka soo xukumay madaxweyne ama prime minister noqday ama wasiir noqday ama wadaeeba u noqday oo siyaasadda dalka meel un ka gaaray, way saameyn bay ku yeelanaysaa. Maxaa yeelay meeshuu ka yimid ama uu aadayo ama danihiisa dhaqaale yaallaan ama qoyskiisii joogay caruurtiisi, marka way ku leedahay arrintaasu saameyn way keenaysaa runtii.
Waa mahadsantahay Gaaciye. Haye Cabdullaahi Axmed Bulxan.
Aragtideyda haddaan u gudbo, waxaan u arkaa xayiraadda Mareykanka uu ku hanjabay madaxda Soomaaliyeed inaysan waxba ka duwaneyn hanjabaadihiisii hore uu hanjabi jiray madaxda Soomaaliyeed. Dabcan Mareykanka dhaqan ahaan waa lagu yaqaanaa inuu dowladaha iskaga hanjabo. Dowladda dariska Itoobiya ayuu in muddo u hanjabi jiray, iyadana wax badan iskama bedelin. Anagana waxaan u maleynayaa saddexda bilood u dambeysay hanjabaadi saddexaad uu soo diraayo waaye. Marka kuwii hore waxa kama duwanaan doonto hanjabaadiisan waa kuwii hore kale, sidaas ayaan isleeyahay. Sidoo kale dowladda Mareykanka waxaan ku jirnay toddoba dal ay xayiraad ay saartay dowladdii hore ee Trump madaxda ka ahaa. Bidenna weli nagama qaadan xayiraadaasi. Marka waxaan leeyahay Mareykanku mar horeba xayiraadna saaray, tan waxay ka duwan doontaa hanjabaadiisi. Dabcan waxaan isleeyahay untii horon bay ahaan doontaa afka baarkiisa.
Gaaciye, waa maqashaa Cabdullaahi wuxuu leeyahay wax saameyn ama ku yeelanayso xayiraada dowladda Mareykanka. Haye adiga dhankaada.
Waxaa kala duwan, hanjabaadu way soo baxday oo dee wateenu dhegeysanayno dee sida saaxiibkayba u qirahayo oo dee markii afraad ama shanaad oo isla sanadkii hadda dhammaaday dabayaaqadiisii inuu dhowr jeer hanjabaado soo Mareykanku deso uu soo sheegay oo soo gudbiyey waa wax muuqda oo aan ognahay weeye. Laakiin meesha waxaan ka hadlaynaayo waxa weeye ma fulinayaayo hanjabaadii ficil ma raacinaya Mareykanku iyo oo su-aal ah iyo markii sidaas hanjabaadu sida ay tahay markii loo akhriyo saameyn ma yeelanaysaayo wax saameyn ma yeelan kartaa, labay kala yihiin labadaas su-aalood. Marka haddii la yiraahdo ma fulinayaayo ficil ma raacinayaa hanjabaadiisi, taas waa wax kareeto oo aynan hadda anagu dee shaqo kulahayn. Laakiin waxaan ka hadlaynaa fariintan hanjabaadaah oo mutaxan markii la akhriyo saameyn ma leeda, haa weeye saameyn bay yeelanaysaa. Waxay saameyn ku yeelanaysaa waxa weeye dadka laga hadlayaa ma aha dad caadiyaho magaranaysaa guryahoodii jooga oo danahooda iska raacdo oo shakhsiyaad guryahooda jooga maaha. Waxaa laga hadlayaa waa dad talada dalka wax kule oo hogaamiyey oo madaxweyneyaal noqday, ra-iisul wasaareyaal ah, wasiiro ah, magaranaysa madaxweyne maamul goboleedyo ah, dadkaas weye dadka laga hadlaya. Dadkaas marka way ku yeelanaysaa oo waad ogtihiino hadda shirarkii ugu dambeeyey oo ama Soomaaliya markaad hadda fiiriso meel walba markii shirkaas lagu kala tago meesha ugu horeysa la aadaya waa dalalkaas hadda hanjabaya weye. Marka qofku sina uga maarmayo markuu siyaasadda ku jira meelahaas inuu tago kama maarmahayo. Marka khasab bay ku tahay in ay arrintaas magaranaysaa ay saameyn ku yeelan, saameyn bay yeelanaysaa weeye macnaheedu. Aniga hadalkayga nuxurkiisu saas u noqonaya waa maasan.
Cabdullaahi Axmed Bulxan, haye.
Arrinta ka dhawaajisay oo ah in Mareykanka uu dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya cidda caqabada ku ah ama hortaagan ayaan wax ka qabanayaa haduu Mareykanka u leeyahay waa arin macquul oo ijaabi ah lasoo dhaweynayo. Laakiin mar walba waxaad ogaataa dowladda Mareykanka waxay xoog gelisaa maskaxdeedana ay gelisaa iyada wax danteeda ah. Marka arin ma aan danteeda ahayn ayaa laga yaabaa inay ka dhex aragtay waxyaalaha socdo, sidaas darteed ay hanjabaadan u soo jeedinayso. Marka hanjabaadaheeduna dabcan waa ku daalnay oo wax iska soo laalaabtay noqdeen. Haddaan wuxuu ficil ka imaanayn ama aan tallaabo la qaadayn, dadku waxay isleeyihiin Mareykanku wixiisi hore un waaye. Marka ani waxay iila muuqataa arinta adiga aa sheegtay oo ah Mareykanku wuxuu ka damqanayaa ama horumarka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya ayuu rabaa dadka caqabada ku aan hortaaganna waxbuu ka qabanayaa, waa wax la soo dhaweeyo. Laakiin iilama muuqanayso ama iilama ahan Mareykan marnaba dimuqraadiyadii wax la mida kama shaqeeyo, maxaa yeelay dalka Masar oo Maxamed Mursi doortay oo si xora u doortay ayuu Mareykanka iyo dowlado kale oo saaxiibadiis ah ay ka wada tuureen dimuqraadiyad. Marka Mareykan hadduu ilaalinaya, taasuu ilaalin lahaa.
Haye gaaciye
dee dadka Soomaalida waa dad daalay oo magaranaysa muddo 30 sano ka badan dhibaatooyinkan kusoo jiray. Ururada caalamiga iyo dowladaha ay isleeyihiin markaas waxbay ka qaban kareen duruufahan idinku xeeran oo mar walba idinku dhacayay oo dhibaatooyinka colaadaha iyo waxyaabahaas ana ay islahayn waxbay ka qaban karaan. Yacni ficiladooda waxay ku ekaayeen 30 sano lasoo dhaafay waraaqadahaas oo aan wax ficilo daba socon. Marka waxaan dhihi karaa arintaas Cabdulaahi waxa ka keenaya oo yacni u muuqda waxa weeye, yacni 30 sano lasoo arkayay in waxaan hanjabaadaasaas lasoo jeediyo aan ficil la soconin. Marka dadka Soomaalida inuu ka niyad jabay warqadaha iyo magaranaysa baaqyada ka soo baxa dowladaha iyo ururada, markasta oo dadka Soomaalida ah oo daalan oo dhibaatada ku dhacday oo gudaha jooga oo dhibaataysan ay arkaan, ayagu hel bay iska rabaan. Soomaalidu hel bay iska rabtaa. Markaas xitaa hadalka keliyata markaas qofka hadla cidu doonaba ha noqdo, ayagoo arkaya inuusan xitaa ciddaas aysan wax dan u haynin ayaa codkaas wuxuu u noqonayaa hiil, oo waxay ka dhigtaan hiil oo magaranaysa Soomaalidu ku kacsatay oo waxay dhahaan hebel waa loo hanjabay. Sidaas daraaddeed waxba ma qaban, yacni wax dhibaataa ma, yacni wuu soo reebanayaa. Marka arintaas ugu yaraan hanjabada Mareykanka waxay keenaysaa inay dadka yacni hurdada ka kiciso oo kuwii arinta iyagu dhariga walaaqayeyna ay yacni dib isu qabtaan. Dadka Soomaalida ah oo dhariga loo walaaqayeyna ay ayaga laftooda xoogaa ay duful kiciyaan oo ay yidhaahdaan alla ilaahay waa naloo hadlay oo magaranaysa naluguma tiiqsan karo. Marka arrintu saasay u tahay oo saameyn u leedahay meelo kala duwan bay saameyn ka yeelanaysaa, si magaranaysa muuqata iyo si aan muuqanba, saasaan u arkay anugu.
Mar haddii caqabad lagu noqday doorashadii Soomaaliya in waxun isbedel ama waxun ay ka furfurmaan caqabadaha taagan haye
hanjabaadda Mareykanka soo laalaabatay, dabcan wax badan kama bedeli doonto habsami socodka doorashada. Dabcan doorashada hadda waa lagu heshiiyey 25-ka bishan ayaa lagu heshiiyey ugu dambeyn, wayna muuqataa inay waqti kala sii qaadan doonto. Wax badanna hadda way qabsoobeen oo doorashada in badan oo ka mid ah ilaa 100 kor waa u dhaafayaan xildhibaanada hadda soo baxay. Waana rajaynayaa insha allahu inay qabsoomi doonto oo ay dhammaystirmi doonto culaysyabaha iska jiraan dhaqaalo iyo culaysyo kalaba. Laakiin mar walba hanjabaadaha Mareykanku dadka qaar way aaminsan yihiin inay cirbada foosha oo kale ay tahay, laakiin anigu arintaas iilama muuqato.
Ugu dambeyn Gaaciye Bashiir, doorashadii Soomaaliya waa ay socotaa, Mareykanka hanjabaad ayuu soo saaray, haddii hanjabaadan ay wax ka suurtagali waayaan maxaa la isdhihi karaa saameyn ay ku yeelan kartaa doorashada hadda socota?
Wallahi waxaan aaminsanahay inay arintaanu ay yacni dhaqaajin doonto mishiinkii doorashada ee magaranaysa sida gaabiska ku socday, wayna dhaqaajiso runtii. Oo hadda ka horba shirki hadda la isugu imaanayay, bil ka hor shirki la isugu imaanayay oo in doorashada lagu dhaqaajiyo lagu go-aansaday, oo maamulada gobollada iyo prime ministerka iyo waxyaabahaas cadaadisku wuxuu ahaa ninkan odagaah Soomaalidu ay kaba weyna u taqaano oo miiska soo fuulay oo yidhi haddaydan saas yeelin oo saas yeelin waxaas idinku dhacaya awadeed bay arintaas waxay u dhacday oo go-aanka loo qaato doorashada ku dhaqaaqo. Haddana hadii waxun gaabis uu jireen oo aan ognahay dadka meelaha qaarkood in gaabis ka jiro oo yacni waxay noqonaysaa fool kululaysadaas. Marka anigu waxaan qabaa in ay arintan wax weyn ka tarayso arrimihii doorashada, oo yacni hadday gaabis ku socdeen ay xawli gelinayso oo ay dhaqaajinayso. Dadku waa ka niyad xumaado runtii, Soomaalida ka niyad xumaato, hanjabadahan isdaba joogo aan wax ficilo la socon. Laakiin ugu yaraan dhinac bay waxtarka leeyihiin waxa weeye qoladan ay ku dhacayso fariinta ku socota ayagu way is yaqaanaan marka ninkii yaqaanay fariintan iyo sida ay u qoran tahay iyo inay asaga ku socotay yaqaanay wixii uu iska dadajinaya marka arrintaas dhinacaasi xoogaa waxay ka noqonaysaa soomaalida waxay u noqonaysaa yacni arrin positive ah ayaga lafta kuwaana waxay ku noqonaysaa irbadii foolkulushada foolkululaysada uu cabdullaahi sheegay
haye ugu dambeyn cabdullaahi axmed bulxan
ugu dambeyntii aniga waxay ina muuqataa in ilaahay subxaana watacaala uu ina garansiiyo danteenna madaxda soomaaliyeedna ay fahmaan danta iyo xaaladda iyo wadciga ummadda ay ku sugan tahay iyo dalku ku sugan yahay doorashadana ay noo qabtaan oo ay noo fududeeyaan in badan hadda waa u qabsoontay in kalena waxaan rajaynaynaa inay maalmaha soo socda u qabsoomi doonto dalkan ilaahay subxaana watacaala uu dhabaha saxda uu ku rido oo wanaagaas iyo halkaas aanu hiigsanayno oo aynan ummadaha iyo dalalkaas la tartanno dowladaha noo hanjabaayay inaan wax aan iska dhicinno oo aan annaguna dowlad xor oo madax bannaan aan noqono waxaan ku heli karnaa waxaa weeye in ay doorashada iyo sistamkeeda inoo qabtaan wax badan hadda noo soo qabsoomay waxaan rajaynaynaa insha allahu inay inta dhimanna ay noo dhammaystiri doonto
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdona waxaa idinla socodsiinayaa falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeysa kasoo baxa dalka turkiga ee dedeli sabaax ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa wasiirka arrimaha dibadda turkiga oo sheegay in griigu weli wado siyaasadda ah dib u celinta muhaajiriinta taas oo ka hor imanaysa shuruucda caalamiga ah iyo xuquuqda aadanaha isaga oo beesha caalamka ugu baaqay in ay ku cadaadiyaan griigu inuu joojiyo waxa uu ugu yeeray siyaasaddan qallafsan
cabdixaafido wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga oo shir jaraa'id la qabtay dhiggiisa dalka finland iyagoo ku sugan magaalada ankara ayaa warbaahinta u sheegay sida uu wargeysku daabacay in muhaajiriin badani ay dhimatay kadib markii griigu ay soo celiyeen doonyihii ay saarnaayeen ayna ku sameeyeen daloolin wasiirka ayaa sheegay in midooda yurub uu dembiga la qabo griigga maadaama ay ka aamusan yihiin tacadiyada athens ay kula kacayso muhaajiriinta griigu taageero ayuu ku helaa arrintan ayuu yiri wasiirku mana haystaan marmarsiiyo griigga waxa uu difaacayaa xuduudaha yurub xaqiiquse waxay tahay in soodimahaasi ay ka bilowdaan bariga iyo galbeedka turkiga
falastiin ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi turkiga oo hadaladiisa sii wata ayaa waxa kale oo uu ka hadlay shilkii ay 19 muhaajiriinta ah ugu dhinteen qabowga xuduudda u dhexaysa turkiga iyo griiga athens ayaana ka mas-uul ah ayuu yidhi dhimashada dadkaasi aan dembiga gelin ee lagu dayacay qabowga waxa ay u muuqataa ayuu yidhi sida wargeysku daabacay in griigu joogtaystay inuu muhaajiriinta dib u celiyo nafahoodana ay khatar geliyaan eedeymahani ayuu yidhi maaha wax huseeya xiriirka turkiga iyo griiga laakiin dhacdooyinkani waxa ay noqdeen qayb ka mid ah siyaasadda dowladda griig ah iyaga oo taageero ka helaya hay-adaha soohnimaha yurub
wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha faransiiska oo soo afjaray booqasho diblomaasiyadeed oo uu ku tegay moscow iyo kiyev oo uu sheegay in uu ballanqaad shaqsiyadeed ka helay madaxweyne putin isaga oo ku ballan qaaday inaanu ruushku sii kicin doonin xaaladda ka aloosan iyaga iyo ukrain macron oo warbaahinta la hadlaayey kadib markii uu la kulmay madaxweynaha ukrain ayaa sheegay in uu madaxweyne putin u ballan qaaday in aanu isagu noqon doonin cidda uga sii dari doonta xaaladda ukrain waxaanu intaasii raaciyey in ismaandhaafka la dejiyo in ay qaadan doonto bilo madaxweynaha ukrain ayaa isagana ka dhawaajiyey in uu warwar ka qabo ahamiyadda uu putin siin doono nabad la helo runtii ma aaminayo ayuu yidhi hadalladiisa
falastiin ee madaxweynaha dalka ukrain oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in siyaasi kastaa qaadan karo siyaasad daahfuran oo furfuran isaga ama iyada oo qaadanaya, ayuu yidhi. Tallaabooyin adag daahfurnaantu way wanaagsan tahay, ayuu yidhi madaxweynaha dalkaasi, ilaa iyo inta aanay ka ahayn cayaar. 37-aadkan 6 markab oo ah nooca dagaalka iyo markab gujis ah ayaa maray biyo mareenka Dardanelles iyaga oo u sii jeeda badda madow ee Mediterranean-ka. Maraakiibta qaada ciidamada lugta ayaa iyaguna baddaasi gaaray Arbacadii aynu soo dhaafnay.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa nin ay booliiska London xireen kadib markii lagu eedeeyey in uu gabar rakaab ah uu ku kufsaday diyaarad ka soo wada qaaday Mareykanka oo u soo socotay madaarka Heathrow ee London. Cabdixaafid oo booliiska ayaa diyaaradda koray ka hor intii aan rakaabku ka degin kadib markii shaqaalaha diyaaraddu ay la xiriireen gabar 40 jir ah oo Ingiriis ah oo shaqaalaha diyaaradda ku dacweysay kadib sida ay sheegtay in uu ninku kufsaday.
Qisadan ayaa Falastiiniy ah mid ku cusub, sida ay gabadhu sheegtay in ninkani uu xoogay iyaga oo saaran diyaaradda qaybta qaaliga ah ee loo yaqaano business class-ka, iyada oo rakaabka kalena ay xilligaasi hurteen. Ninkii ayay booliiska London damiin iminka ku sii daayeen. Gabadhan oo argagaxsan sida la sheegay ayaa la xiriiray shaqaalaha diyaaradda, iyaguna waxa ay xiriir la sameeyeen booliiska London oo markii ay diyaaraddu caga dhigatayba ninkii ka tii nadiyay. Booliiska ayaa sheegay in arrimaha noocan ah ay si adag u qaataan. Diyaaradda gudaheedana waxaa la wareegay booliiska khaaska ah ee baara dambiyada kufsiga. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan idinku tala galnay.
naxariis kalgacal naasteexa ku soor lahaa wadnaa ku nageyn lahaa nabdiga ku xariib lahaa waqtigana cabigu dariyo ookaygow imannahe cadaaygu nabay qobka ifkayga ku naaxayo naxiyo xumawaan waqtigana cabigu dariyo ookaygow imannahe cadaaygu nabay qofka ifkayga ku naaxayo naxiyo xumawaan
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynna dhegeystayaal baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a washington tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo